Možná znáte tu směsici dojmů, strachů, pochybností, bolavých myšlenek až zrádných myšlenek. Možná jste to zažili, že jste volali dnem i nocí a Bůh mlčel. Jakoby mlčel. Možná, že když jsme teď byli na té Ukrajině, když jsme viděli ten dům, na který dopadl dron, viděli jsme to i to video, které někdo stihl natočit. Byl to kousek od toho domu, kde my jsme bydleli. Stalo se to pár týdnů předtím. Možná, že když lidé vidí, jak letí dron ve válce a nezadržitelně spadne s tou náloží výbušniny někam mezi lidi, možná, že znova to vypadá, že Bůh je daleko. Je Bůh daleko nebo blízko, když padá dron? Když jsme se vraceli z Ukrajiny pak vlakem přes vlastně Polsko, tak jsme svištěli a prosvištěli jsme jedno nádraží, kde jsme nestavěli, a tam byla veliká cedule na tom nádraží a tam bylo napsáno Osvětim. To je jméno, které možná nejvíc křičelo v tom minulém století a dodnes křičí tu otázku, kde je Bůh, jak daleko. A někteří lidé ztratili v koncentračním táboru, když přežili. I tak ztratili svoji původní víru v Boha a někteří ji naopak nějak přetavili v něco nového. Jeden z těch, který přežil osvětimský koncentrační tábor a později se stal známým židovským spisovatelem, literátem, nositelem Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, k tomu řekl, že otázka nezní, kde byl Bůh v Osvětimi. Otázka zní, kde byl člověk v Osvětimi. Kde se ztratila lidskost, která byla pohlcena nepředstavitelnou krutostí. Co se stalo s člověkem? A jako bych chtěl říct, Bůh tam byl a trpěl s námi, i když jsme ho neviděli. Někdy hledáme Boží blízkost a nenacházíme ji tak, jak bychom si představovali. A přichází pocit ztracenosti. A zvláště, když to trvá dlouho, třeba měsíce, a nebo někdy i roky, nějakého trápení. Může přijít až panika, jestli jsem neztratil víru. Jestli Bůh na mě nezapomněl, nebo jestli něco dělám špatně. Znáte to? Špatně čtu Bibli. Možná se špatně modlím, nebo možná, já nevím, je nějaký skrytý hřích v mém životě a Bůh mlčí, nebo co to je? U proroka Izajáše ve 45. kapitole je věta, která říká: vskutku ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Bůh skrytý, na tohleto slovo je celá jedna velká teologie, v latině Deus absconditus, Bůh skrytý. Tady na tom jednom jediném verši. Jak je to vlastně s tím Božím zjevením v našem životě? My jako křesťané máme obrovskou výhodu, že věříme, že Pán Ježíš Kristus je tím zjevením Boží slávy. Že na něm vidíme, jaký je Bůh, že v něm ho poznáváme, v něm se k němu přibližujeme, v něm Bůh nám je blízko a není daleko. To je veliký dar víry, který bychom přáli každému. A přesto i my, křesťané, někdy známe ten pocit, ten vtíravý pocit, jako by Bůh byl alespoň ode mě daleko. Když mě bylo asi 20 let a studoval jsem teologii, tak jsem prožil těžkou krizi své víry, že jsem chtěl praštit s tou fakultou a úplně z toho odejít, protože není snadné studovat teologii. Oni vám rozeberou Bibli do šroubku, na šroubky a pak ji složte zase dohromady. A jenom stačí se podívat na 4 evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, a i když se budete snažit, jak budete snažit, některé pasáže nedáme dohromady do jednoho celku. A musím říct, že když mě bylo 20, tak tohle mě lámalo. A s tím jsem se prál, měl jsem pocit, Bůh je daleko, já nějak ztrácím víru, asi špatně čtu, špatně přemýšlím, asi se špatně modlím. A ta krize trvala několik dlouhých měsíců. A myslel jsem si, že buď já jsem úplně hluchý, anebo Bůh je hluchý. Nebo já jsem od něho odešel, anebo on odešel ode mě. A je daleko. Pak jsem tou krizí prošel. A od té doby mě bylo úplně jedno, že všechna evangelia se nedají tak snadno zharmonizovat do jednoho celku. Od té doby mě to přestalo trápit. Jenom chci říct, že i jako věřící lidé můžeme prožít pocit, že to vypadá, že je Bůh nějak hrozně daleko. Pán Ježíš jednou řekl, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Jednak je v tom určitá dynamika, že se to pořád jako zintenzivňuje, prosit, potom už něco dělat, hledat a nakonec prostě do toho vložit veškerou sílu a tlouct. Tlouct a bušit. Je zajímavé, že tam není napsáno, co nám bude dáno, ani tam není napsáno, co nalezneme. To nemusí být přesně to, co jsme hledali. To si nemůžeme nárokovat, ale něco tam je a když bychom to četli dál, tak Pán Ježíš mluví o tom, že to bude dobré, to, co tam je. Protože Bůh je lepší než ten nejlepší otec a dává jenom dobré věci svým dětem. A ten závěr je tlučte a bude vám otevřeno, to znamená, jsou tam nějaké otevřené dveře dál, potom po těch fázích toho našeho hledání Boha nebo volání k němu nebo pocitu, že jsme daleko a že jsme vlastně ztratili naději, že se to ještě třeba může změnit. Ale na konci říká Pán Ježíš, bude vám otevřeno. To znamená, otevřou se nějaké další dveře, kterými budeš moct jít dál. A to je to finále tohodle toho zápasu a to je ta boží odpověď na to. Ale než nám bude otevřeno, tak musíme vydržet. Tam je ten tenký let našich životů, jestli to vydržíme. A nebo jestli se nějak necháme nalomit. Vidíme Jákoba, který je na útěku, před kým Jákob utíká, tak když není čas vyprávět ten příběh, ale má za sebou takové podivné období svého života. Jákob jako vyhrál život, protože udělal super kšeft, koupil si prvorozenství svého bratra Ezaua. Neboť Jákob byl sice dvojče, ale když se narodil, svíral křečovitě ručičkou svoje dvojče za nožičku, někde za patu. Proto jeden z významů toho hebrejského slova Jákob taky znamená patodržič. Kromě toho, že to znamená lstivý a úskočný. Ale byl druhý, přestože byl dvojče a prvorozený syn v Izraeli měl mimořádné výsady a mimořádnou zodpovědnost. Dostal dvojnásobný díl majetku než ten druhorozený. Většinou přebíral rodinné panství, nebo statek, nebo dům, nebo pole, ale nesl taky velkou odpovědnost za rodinu a musel se starat o ostatní. A Jákob a především byl nositelem jakéhosi božího požehnání i do dalších generací. A Jákob potomhle nějak toužil, když ten Ezau se hladový vrátil z lovu, Jákob zrovna vařil červenou čečku, a tu mísu mu velmi rád za to prvorozenství prodal. A tak dále. Pak to pokračuje dál, oklame otce a je v situaci, že vlastně dostane požehnání, které jakoby mu nepatřilo a přece mu mělo patřit. Záhada. Pán Bůh měl Jákoba jako toho nositele linie spásy, požehnání, toho budoucího otce celého Izraele, toho vnuka Abrahamova, ne Ezaua. A to už by byl jiný příběh. Nicméně Jákob utíká před Ezauem, který se rozlobí, když mu dojde, co se vlastně stalo, že o to přišel, že otec už požehnal Jákobovi, protože starý Izák byl slepý muž a neviděl, jenom hamatal a podle hmatu se nechal oklamat, že to není Ezau, teda že to je Ezau a vlastně není Ezau a Jákob tak vyfoukl požehnání, otcovské požehnání svému bratrovi. Utíká, vidíme ho na tom útěku, utíká před Ezauem, utíká možná i před svým otcem, který ho sice také pak už posílá, aby šel na radu jeho matky, jeho manželky, Jákobovy matky, jdi do jiné země, uteč před Ezauem. Zároveň dostává radu, najdi si tam věřící manželku. Zajímavé. Naopak Ezau, který je vlastně celý svůj život ve vzdoru, si bere jednu nevěřící ženu za druhou, teda nevěřící, řekněme dneska, z pohanských kmenů v okolí. A když Jákob jde hledat tu svou věřící někam neznámo, kam, o které netuší, kdo to má být, tak tam je napsáno, že a just Ezau si zase vzal další ženu ještě, protože věděl, že otce Izáka to ještě víc naštve, která zase byla z pohanského lidu. A to je Ezauův příběh. A tak i před tím Ezauem a jeho hněvem utíká před tím otcem, kterého vlastně oklamal. Možná utíká Jákob taky tak trochu před svým svědomím. Možná utíká před svým Bohem, jehož požehnání rád přijímal, a před Boží spravedlností. Ale kdyby nebyl na útěku, možná by nešel hledat věřící ženu. Víte, že to tak stává často, že když člověk má duchovní krizi, tak spíš sklouzne do toho, jestli najde nevěřícího partnera, trošku si jako zkomplikuje život a ten život. A pak je to nějaká velká Boží milost, když se to zase dá dohromady. Ale tady je to obráceně. Jákob má duchovní krizi, musí utíkat z domova, má za sebou, je mu zlé, evidentně, přestože má dobrý cíl, ale díky tomu najde pak věřící ženu. Je šíleně unavený, vidíme ho tady v situaci, kdy je zřejmě opravdu i vystresovaný tím vším, co se stalo. Má za sebou už desítky kilometrů cesty, ten Bétel, kde potom postaví kámen, je asi víc než 100 kilometrů od místa, kde mohli žít. Ezau by ho rád zabil, takže si představuji, jak se Jakub občas otočil, jestli v dáli nevidí zvířený prach a svého bratra s jeho muži. A pokud unavený usíná s kamenem u hlavy nebo pod hlavou, záhadné místo, kamen v hlavách, možná si to můžeme představit, že si ho dal pod hlavu, spíš ne, nevíme, co to znamená, ale nějakou velkou symbolickou roli tento prostý, tvrdý, osamělý kámen ukazuje v Jakobově životě. V jeho drsné samotě je úplně sám, nemá žádný doprovod, má špatné svědomí, před sebou nejistou cestu, bezbranost, bolest. Potom se stane úžasným svědkem Boží milosti, Božího setkání a ten kámen se stane svědkem Jakobova požehnání a nové naděje do jeho života. Já myslím, že my taky často utíkáme před problémy, utíkáme před lidmi někdy. Nevím, jestli jste to někdy udělali jako já, že jsem někoho nechtěl potkat, tak jsem přešel na druhý chodník, abych ho nemusel potkat. Utíkáme před Bohem a jakkoliv někdy voláme a hledáme, tak ten pocit, že Bůh je daleko, mnozí z nás prostě poznali. To tajemství celého toho příběhu a ta naděje v něm je například v tom, že vlastně ne Jákob potřeboval najít Boha, aby viděl, že Bůh je blízko, ale Bůh chtěl najít Jákoba tam, kde Jákob zrovna byl. Je to vlastně obráceně. Když to vypadá, že Bůh je daleko, když ho nedokážeme najít, ve skutečnosti Bůh je velmi blízko a on v určený okamžik může a dokáže najít nás, pokud je v našem srdci ještě stále to volání a ta touha. My ho vlastně najít nemůžeme. On nachází nás. My ho vlastně nezveme někam. Se někdy modlíme, Pane, zveme tě mezi nás. Vlastně to tak není, protože on zve nás, my nejsme ani hodni vstoupit a on nás stejně zve a přitahuje, volá a otvírá svou náruč jako milující otec. Přesně to se Jákobovi stalo. On Boha nenašel. On byl daleko, byl sám, měl jistě mnoho divných myšlenek a v patách rozuřeného myslel, čekal bratra. To se nakonec nenaplnilo. Jákob bezpečně do té země, kam měl jít, došel. Ale kdo ví? Kdo ví, co se může stát? A v téhleté vlastně krizi své víry prožívá to, že zabloudilá ovečka většinou nehledá svého pastýře, ale pastýř hledá zabloudilou ovečku. Ono je to vlastně všechno úplně obráceně. Někdy dáme svědectví, jak jsme hledali Boha, ale ano, jsme toužili, ale my jsme ho nenašli. To on našel nás, protože on byl stále blízko. On viděl každý krok našeho života. A až přišel ten pravý okamžik, tak nás našel, tak nás zdvihnul, tak nás zavolal, tak nás srazil, tak nás zvednul, tak nás obejmul a přijal. Jeden citát říká, že Pán Bůh po nás touží mnohem více, než my toužíme po něm. To znamená, že pastýř mnohem víc hledá tu zabloudilou ovičku, než ona je schopna hledat jeho. V tom je veliká naděje, i když to vypadá, že Bůh je daleko a my už máme pocit, že to je prostě konec, že rezignujeme, já ho prostě nemůžu najít, já jsem něco ztratil. Nebo Bůh prostě, nevím proč, mlčí. Ta naděje v tom, že on nachází nás a ve svůj čas stoupí znovu do našeho života, když potom ve svém srdci toužíme. Když se toho nikdy nevzdáme. A Pán Bůh najde Jákoba ve chvíli, která je zajímavá, protože k němu promluví, když je strašně unavený a snadno usne i na tvrdé zemi. On k němu mluví ve snu. A to je zajímavé, že ve snu totiž člověk konečně je ochotný naslouchat. Navíc ve snu se dokonale dokážeme soustředit. Nic už nás nerozptiluje. A tak si dobře pamatujeme některé své sny, i ty bláznivé a nesmyslné, i ty třeba důležité. Ale když Bůh promluví ve snu, tak má plnou naší pozornost. A tak Jákob naslouchá a vidí obraz toho žebříku, nebo chcete-li toho možná schodiště, otevřeného nebe, nahoru dolů se stupujících poslů, tedy andělů, kteří se velmi podobají lidem, pokud měl někdo možnost anděla vidět. A nahoře něco z té boží slávy, jak nad tím stojí Bůh a mluví k němu, jeho Bůh Hospodin. Asi nejkrásnější v tom textu, který jsme četli, jsou verše 15 až 16. Jákob tam uslyší věci, které jsou ale úplně mimo jeho aktuální realitu. Možná mu to připadá jako rajská hudba, nebo mu to připadá úplně nesmyslné, ale každopádně to zasáhne jeho život a potom jde dál v nové síle a s novou nadějí. A slyší tam, jsem s tebou, Jákobe. Jakoby Pán Bůh říkal, nejsi sám, i když máš ten pocit. Mám s tebou společenství, i když ho necítíš. Jsem tady pořád. Vím o tobě, jsem s tebou. Druhá věc, budu tě chránit. Je tam slib, je tam zaslíbení ochrany, je tam smlouva. Když Bůh něco slibuje, že on vykoná ze své strany, nikdy to neporuší. Slibuje nám ochranu. Ochrana neznamená, že se nám nestane nic těžkého nebo nic zlého. Stanou se hrozné věci, které jenom můžeme tak jako pustit a předat. Jedna z hrozných věcí, které jsem v životě slyšel, byla od jednoho evangelisty, který měl velkou stanovou evangelizaci a vyprávěl nám ten příběh. A na té evangelizaci uvěřila mladá žena, která byla vlastně poprvé někde takhle. Mladá studentka. Dala svůj život Kristu. A když se večer vracela domů, tak pozdě večer, tak v temné ulici někdo přepadl a znásilnil. A takhle se vrátila domů. Ten večer vydala život Kristu a ten večer se stalo něco tak hrozného. A já mohu jenom to složit božím nohám. Ano, mohou se stát strašné věci, i když jsme dali svůj život Kristu. Já vím, že tohle není úplně povzbuzující, teď co říkám. Ale ta naděje je větší než tohle. Ta naděje, že i kdyby se mi stalo něco hrozného, tak stejně Bůh bude se mnou a nikdy mě neopustí. I když můžu tak akorát pustit to, co držím a s čím si nevím rady. My někdy se snažíme ty věci prostě vyřešit, udržet, jako dojít k tomu jako východisku sami, ale to jediné východisko někdy je to prostě pustíme z té ruky, to pustím. Nevím, ale věřím. Budu tě chránit a to se v Jákobově životě naplnilo, i když mu několikrát o život šlo. A potom mu říká Pán Bůh, já tě přivedu zpátky. To bylo pro něho hodně důležité. Představte si mladého muže, který miloval svoji matku, která měla pro něho slabost a trošku mu nadržovala. On odchází a myslí si, už se nikdy nebudu moc vrátit. Tam žije Ezau. Nikdy neuvidí mámu. Neví, kam jde, tam má najít ženu, ale u příbuzných své matky, ale neví. A tak slyší, budu tě doprovázet a povedu tě. A přivedu tě zpátky. A pak ještě slyší, a neopustím tě, naopak naplním své sliby. A předtím to jsme už nečetli, Bůh s ním mluví o tom, že z něho bude veliký národ, že ho rozmnoží, že ho bude jako prachu země a že z toho národa vzejde požehnání pro celý svět. neopustím tě, ale naplním své sliby ve tvém životě. Uvědomme si, že Bůh našel Jákoba uprostřed jeho problémů. My si někdy myslíme, že až splníme to a to a to, že až napravíme ve svém životě to a to a to, potom Bůh bude blízko. Jenomže Pán Bůh zastavuje lidi a vstupuje do jejich životů uprostřed jejich problémů, ne až si ty problémy konečně vyřeší. Právě tam nás nachází, právě tam totiž to nejvíc potřebujeme. Až si všechny své problémy vyřešíme, tak už to tak moc nepotřebujeme. To nám bude fajn. Ale právě tehdy, když si Jákob myslel, že Bůh je daleko, byl mu Hospodin nejblíž a tehdy se s ním setkává zvláštním způsobem. A Jákob na památku toho dne postaví kamenný pomník, který poleje olejem a nazve to jméno Bétel, dům boží. Určitě máte svoje kameny, svoje pomníčky. Ty dobré pomníčky, ty připomínky, možná záložku, možná deníček, možná nějaký dárek, který jste si schovali, možná svůj křestní list nebo něco. Něco, co vám připomíná boží milost a boží věrnost. Když si Jákob myslel, že Bůh je daleko, byl mu nejblíž. Je to nádherný obraz boží lásky, protože boží milost je často rychlejší než naše pokání. Boží milost často předejde to naše pokání, které přijde až potom. Jákob nešel do Bétel, aby tam našel Boha. Ale Bůh šel do Bétel, aby tam našel Jákoba. Aby se mu dal poznat. Aby k němu promluvil. Když nás Pán Bůh najde tam, kde jsme, když se nám dává poznat a když zjistíme, že vlastně je strašně blízko, tak vidíme překvapivou věc, že všechny ty naše nevyřešené odpovědi nebo problémy, které prostě nemají snadné řešení, že najednou se nějak starají sami o sebe. Že to prostě můžeme pouštět. Že se některé otázky zodpoví jinak a jindy. A některé věci za nás vyřeší někdo jiný a nečekaně. A ty věci, co nejdou vyřešit, tak prostě pustíme ze svých rukou. Prostě už je nebudeme držet. Boží milost je rychlejší než naše pokání. A nakonec v tom příběhu Hospodin Jákoba ujistí, že navzdory jeho provinění mu bude žehnat a dá mu tu zemi, na které on právě ležel a spal. Unavený, vyčerpaný, vystresovaný a vlastně mu je velmi zle. A neví, kam má vlastně jít, co ho tam čeká. Ujistí ho o tom, že rozmnoží jeho potomky a z nich bude vyvolený lid. To je ten Jákobův žebřík, to je to Jákobovo schodiště. V Praze v Kobylisích je kostel, je to evangelický kostel. Kdybyste někdy byli poblíž, tak stojí za pozornost. Jmenuje se kostel u Jákobova žebříku a skutečně má architektonický prvek, který je jakoby ve tvaru žebříku docela vysoko činí nad celou budovu, už z dálky. A každou neděli, když lidé přicházejí na tu bohoslužbu, tam tak si vlastně mohou trochu připomenout, že Bůh je ten, který se sklání ve svém milosrdenství k lidem poznamenaným vinou a poznamenaným trápením duše a svědomí, aby se jim dal poznat, aby je našel uprostřed jejich trápení, když oni ho nevidí, nebo o něm nevědí, nebo ho ještě neznají, anebo mají pocit, že už ho ztratili. Takže, když to vypadá, že Bůh je daleko, paradoxně on často je velmi, velmi blízko. Já věřím, že jste to zažili i ve svých osobních věcech, že jste to zažili v nějakých situacích ve své rodině. Jenom někdy to strašně dlouho vypadá, že Bůh je daleko, než potom žasneme, že vlastně byl a je strašně blízko. Když ho nemůžeme najít, ale toužíme po něm, on najde nás a přitáhne nás k sobě. A z toho pak plyne ta veliká radost. Ta naděje pro každého z vás, pro každého z nás. I kdyby, jak je titul tohle zamyšlení, i kdyby to vypadalo, že Bůh je daleko. Možná znáte takovou tu dětskou písničku, ať jsi velký, nebo malý, nebo akorát, jak je to dál? Bůh tě má rád. A pak tam je, ať jsi tlustý, nebo nejsi. Dobře. A pak je tam ještě, je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš, Bůh tě má rád. Něco z toho prožívá Jákob tam v Bételu. protože Bůh ho tam našel, tam za ním šel, tam mu byl blízko. A ještě jedno povzbuzení nakonec. To veliké poslání, Matouš 28, to misijní poslání, ke kterému se církev vždycky znova a znova jako kalibruje, orientuje, chytá se ho, připomíná si ho. Jděte do celého světa, tak vlastně končí těmi slovy a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Je tam napsáno po všechny dny. To znamená každý den v roce. To znamená 365krát v roce. To znamená a teď tisíce dnů, když vezmeme léta svého života. Já jsem s vámi každý den vašeho života. Vzpomeňte si nějaký mizerný den za poslední rok ve svém životě. Den, kdy jste byli na dně. Kdy jste křičeli, kdy jste plakali, nebo kdy jste měli velké starosti a říkali jste si už ať je to pryč ten den. I v ten mizerný den byl Bůh s vámi, protože je s námi po všechny dny a byl mnohem blíž, než jsme si mysleli. Nebyl daleko, protože nám dal tolik zaslíbení skrze Pána Ježíše, že nás nikdy neopustí a že s námi bude i v těch nejtěžších věcech a že nám otevře naději na ty krásné věci, že nebyl ani jeden jediný den, od chvíle, kdy jsme mu své životy svěřili, kdyby byl daleko. Takže je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš. Bůh tě má.